Avvalo shu qonun to'g'risida bir umumiy gapingiz bo'lsa, uni aytsangizda, keyin sizni so'zingizga g'alatiroq ko'ringan moddalar bo'lsa, o'shalarni tahliliga o'tsak.
Aha, ma'qul, ma'qul.
Marhamat qiling.
Mana dekabr oyining boshida O'zbekiston parlamenti O'zbekiston huquq tartibot organlari tomonidan o'tkaziladigan operativ qidiruv, tezkor qidiruv faoliyatini boshqarish bo'yicha qonun qabul qildi. Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak, ushbu qonun ancha yillardan beri shu huquq himoyachilari xalqaro hamjamiyat tomonidan O'zbekistonga qilingan chaqiriqlar, talablar ichida turgan qonunlardan edi, anchadan beri kutilgan va biz o'ylaymizki, huquq tartibot organlarini shu faoliyatini tartibga solishga ma'lum bir darajada ijobiy xizmat qiladigan qonun bo'lishi kerak. Bu bir kutayotgan umidimiz bu qonundan. Lekin qonunni o'zini biz moddama modda shu tahlil qilib chiqsak, shu birinchi bir kuzatishlarni o'zi ham qonunda shu qarama qarshi bo'lgan bir biriga qarama qarshi bo'lgan normalar borligi, mavjudligi ko'zga tashlanadi.
Konkret bir modda
qonunda biz birinchidan ta'kidlashimiz kerakki, hamma holatlarda qariyb operativ va tezkor qidiruv faoliyati to shu jinoyat ishi ochilgungacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu yerda huquq himoyachisi ta'biri bilan aytganda, bu jarayonda qo'lga kiritilgan dalil isbotlar toki tergov organlari va ikkinchi darajada sud tarafidan qanchalik qonunlarga rioya qilinganligi va boshqa shaxslarning huquq va erkinliklari buzilmaganligi bir chig'irig'idan o'tkazilmaguncha, mana shu jarayonda, operativ tezkor qidiruv jarayonida olingan dalil isbotlar qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz mana shu o'ziga xos shu holatini aytib o'tishimiz kerak va aynan mana shu jihatini ham qonunning, yangi qonunning 5-moddasi ta'kidlaydi. Unda shu yangi qonunning va operativ tezkor qidiruv harakatlarini o'tkazishning asosiy tamoyillari, prinsiplari belgilangan va mana shu yerdagi prinsiplarni o'zida ham biz qarama qarshilikni sezishimiz mumkin va mana shu qarama qarshilik holatlari yangi qonunning mualliflari tarafidan qonun tekstida, doirasida ochib berilmagan.
Siz 5-moddani siz hozir 5-modda bo'yicha gapingizni, qarashingizni aytarsiz, lekin 5-modda meni ham bir diqqatimni tortdi. Masalan, 5-moddada aytilgan tezkor qidiruv faoliyatining asosiy prinsiplari qonuniylik, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlar ustuvorligi konspiratsiyadan oshkora va noshkora usullarga uyg'unligidan iborat deydi. Menimcha, shu qonunni tushunchalar bazasi yaxshi bir ishlanmaganga o'xshaydi. Noshkora usullari nima u? Men shunga hayron bo'ldim. Marhamat qiling, endi o'zingiz.
Mana shu yerda odamni e'tiborini tortadigan holatlar yuzaga keladi. Noshkora usullar O'zbekistonda shu kungacha operativ tezkor qidiruv faoliyati o'tkazib kelgan usullarni barchasini o'z ichiga oladi. Masalan, bu usullardan ko'pchilikka tanish bo'lganlari shu qonunning keyingi moddalarida 12-moddasi 14-moddalarga ochib berilgan, sanab o'tilgan. Lekin bu yerda aynan shu tamoyillarni o'zida, qonunning eng asosiy tushunchalari, tamoyillarni o'zida qarama qarshilik ko'zga tashlanadi. Masalan, aytilyaptiki, inson huquqlarini, boshqa shaxslarni, shuningdek yuridik shaxslarni, tashkilotlarni huquqlari buzilmasligi kerak mana shu turdagi faoliyat amalga oshirilayotganida deyilyaptida, lekin shu bilan bir asosda qonunda asosiy tamoyillardan bir sifatida konspiratsiya uslubi va oshkora va noshkora uslublar ham ifoda etilyapti va qonunni biron bir moddasida biz mana shu oshkora va noshkora uslublar yoki konspiratsiya uslublari qo'llanayotganda yuqorida aytib o'tilgan boshqa tamoyillar, xususan inson huquqlari buzilmasligi tamoyili qanchalik buziladi yoki buzilmaydi degan kafolatni topa olmayapmiz. Masalan, biz bilamizki, O'zbekistonda hozir hamma telefon kompaniyalarida eng bosh davlat tarafidan moliyalashtirilgan O'zbek Telekom kompaniyasidan tortib, shu monopolist kompaniyadan tortib средства оперативно разыскных мероприятий degan uskuna ishlatiladi. Bu degani, hali mana shu qonunda keyingi moddalarda aytib o'tilayotgan prokurorning sanksiyasiz ham har bitta shu shubhali ko'ringan telefon suhbati yoki telefon so'zlashmalari yozib olinishi mumkin amaliyotda deganini anglatadi. Bizga buni mana shu sohada ishlovchi mutaxassislar bir necha marta o'zlari guvohlik berib aytishgan. Bu allaqachon mana shu qonunning talablarini buzilishiga olib keladi. Bu qonunning keyingi moddalarida aytilyaptiki, Masalan, bitta oshkora uslublardan biri bu. Agar kerak bo'lsa, zaruriyat bo'lsa, telegraf, telefon yoki boshqa bir kommunikatsiya kanallarining kechayotgan so'zlashuvlarni operativ tezkor qidiruv faoliyati asosida yozib olish yoki eshitish mumkin, qo'lga kiritish mumkin deyilyapti. Lekin yoppasiga buni hozirgi paytda allaqachon telefon kompaniyalari, shu maxsus xizmatlar yoki huquq-tartibot organlari buyurtmasi bilan qo'llayotgan bo'lsa, bu qonun qabul qilingandan keyin endi bu faoliyat qanaqa kechadi, bunisi noma'lum juda ham. Shuning uchun man o'ylaymanki, hozirgi taklif qilinayotgan qonun bu ko'proq shu O'zbekistonni xalqaro hamjamiyat ko'zida bir maqtanish uchun xuddi shu asnogacha inson huquqlari sohasida qabul qilingan bir necha bir qadamlarga o'xshab bir hozir taqdim etilayotgan tashabbus xolos. Aslida buni biz amaliyotda qanchalik qo'llaniladi, manimcha amaliyot shu qonundagi aytilayotgan moddalardan ancha farq qilsa kerak.
Endi siz bilan suhbatda tinglovchilarimizni qonunning yana bir moddasiga e'tiborini tortmoqchiman. Masalan, 7-moddada inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ustuvorligi prinsipi deyilgan moddada bundoq deyilgan: tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar hamda ularning xodimlari tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy kafolatlariga rioya etishi shart. Bu qandaydir bir quruq deklaratsiyaga o'xshaydi. Keyingi abzats: tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar hamda ularning xodimlari tomonidan inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilgan taqdirda mazkur organlar hamda ularning rahbarlari ushbu huquqlar, erkinliklar va qonuniy manfaatlarni tiklash yetkazilgan zararning o'rnini qoplash hamda aybdorlarni belgilangan tartibda javobgarlikka tortish choralarini ko'rishi shart. Choralar qanaqa bo'lishi mumkin? Nimaga bu aniq yozilmagan? Chora hayfsani e'lon qilib qo'yishdan tortib samogacha yetishi mumkin. Buni siz nima deb izohlagan bo'lardingiz?
Manimcha bu yerda bittagina shu umumiy izohni o'zi yetarli bo'ladi. Bu qonunda hech qanaqa bir kutilgan yangilik yo'q. Chunki mana qonunni biz keyinroqdagi 11-moddasini ko'radigan bo'lsak, shu operativ tezkor qidiruv faoliyatini olib boradigan davlat organlari, idoralari vakolatlarini chegaralari bo'yicha modda mana shu yerda aytilyapti. Masalan, tergov organlari va tergovgacha bo'lgan surishtiruv organlarini shu faoliyati Jinoyat protsessual kodeksining o'ziga shu maxsus moddalari bilan boshqariladi deyilyapti. Prokuratura organlarini mana shu faoliyat doirasidagi mashg'ulligi ham shu yana Jinoyat protsessual kodeksiga ro'kach qilinyaptida mana shu kodeksning maxsus moddalari bilan boshqariladi deyilyapti. Hech qanaqa yangilik yo'q. Xuddi mana siz hozir sanab o'tgan inson huquqlari kafolatlanishi, keyingi punktida 7-moddada aytilyapti, qiynoqlar qo'llanmasligi sharti, mana shular Jinoyat protsessual kodeksida ancha yillardan beri turibdi. Lekin bu amaliyotda qanchalik qo'llanilyapti, biz bundan yaxshigina xabardormiz. Va ko'p shu jinoyat ishlari holatlarida monitoring kuzatuvlari holatida biz guvoh bo'lganmizki, birinchi navbatda shu jinoyat ishlari doirasida inson huquqlarini buzuvchi asosiy huquq tartibot organlari xodimlari, bular operativ xodimlar. Operativ xodim na tergovchi emas, na prokuror yoki sudya emas. Shuning uchun O'zbekiston qonunchiligida ularni shu huquq buzarliklari uchun biron bir javobgarlik belgilanmagan. Bu qonunda bir ikkita joylarini man aynan salbiy ma'nodagi bir yangilik deya olardim. Masalan, 10-moddada aytilyaptiki, kim operativ tezkor qidiruv faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas deyilgan bir izoh berilyapti oxirgi abzatida. Va bu yerda mana shu yangi qonunga ko'ra alohida shaxslar, xususiy detektivlik firmalari yoki byurolari yoki boshqa tashkilotlar, yuqorida aytib o'tilgan davlat idoralaridan tashqari operativ tezkor qidiruv faoliyati bilan shug'ullana olmaydi deyilyapti. Bu bizda mana shu faoliyatni faqat davlat idoralarigina amalga oshirishi mumkinligini va advokatlar o'zlarini shu mijozlarni huquqlarini himoya qilish uchun mana shunaqa bir faoliyat olib borishlari yoki guvoh dalillik bazalarini saqlab qo'yishlari kerak bo'lsa, zarf qilib olishlari, yozib qo'yishlari, saqlab qo'yishlari man qilinyapti. Yana bir yangilik, keyinroq bir pastda ko'rishimiz mumkin. Manimcha bu qonun orqali aynan hozirgi kunda ko'proq shu inson huquqlari holatlarini buzilishga ham qaratilayotgan jinoyat ishlari doirasida man masalan diniy sabablar bilan bo'layotgan jinoyat ishlariga e'tibor qaratmoqchi edim.
Bu qaysi modda bu?
to'rtinchi bo'limi mana shu qonunni 22 modda va keyingi moddalar operativ tezkor qidiruv faoliyatida qatnashadigan huquq tartibot xodimlari va ular bilan hamkorlik qiladigan shaxslarga tegishli moddalarda manimcha aynan hozirgi kunda inson huquqlari holati buzilishlari ko'p uchrayotgan diniy sabablar bilan ochilayotgan jinoyat ishlarida yoki siyosiy bir buyurtma ahamiyatiga ega bo'lgan ishlarda nafaqat shu qonuniylikni ta'minlash balki alohida bir kategoriyadagi fuqarolarni davlat bilan hamkorlik qilishini noqonuniy hamkorlik qilishini rag'batlantirishga o'xshagan bir chaqiriqlar ham sezilyapti mana shu moddalarda. Bu yerda shu paytgacha biron bir joyda yoki qonuniy hujjatlarda ochiq tilga olinmagan rag'batlantirish ko'rsatilyapti, xususan ijtimoiy rag'batlantirish. Mana shu shunaqa ishlarda, shunaqa faoliyatda davlat huquq tartibot organlari bilan hamkorlik qilinsa, yoki hamkorlik qilayotgan shaxslarga bir qancha shu ijtimoiy rag'batlantirish holatlari turlari mana shu moddalarda belgilanyapti.
Siz aytgan me'yorlar 23 moddada belgilangan va u tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarga ko'maklashayotgan shaxslarni, shuningdek ularning oila a'zolarini ijtimoiy huquqiy jihatdan himoya qilish deb nomlangan bu modda. Davom eting.
Mana shu moddada xuddi sovet sobiq sovet tizimidagi donoslarni ko'paytirish, sun'iy ravishda rag'batlantirish kabi bir chaqiriqlarni bir ruhiyati sezilyapti. Manimcha bu salbiy bir ma'noga ega bo'lgan moddalar bo'lsa kerak, agar amaliyotda qo'llanila boshlasa. Yana bir noaniqlikni yoki mavhumlikni men sanab o'tgan bo'lardim. Mana shu qonunda aynan operativ tezkor qidiruv faoliyati qanaqa protsessual jarayonga tushishi mumkinligiga ham baho berishga urinish bo'lgan. Biz boya aytib o'tdik, operativ tezkor qidiruv faoliyati jinoyat ichigacha bo'lgan faoliyatni ko'proq o'z ichiga oladi deb bu yerda ham shu qonun mualliflari baho berishga harakat qilishyapti. Mana bular 20-21 moddalar. Aynan shu prokuratura organi go'yoki operativ tezkor qidiruv faoliyati natijasida yig'ilgan hujjatlarga va dalillar bazasiga baho berish mumkin ekan. Uni keyingi etapga oshirish bo'yicha, ya'ni jinoyat ishi ochishga yetarlimi yoki yetarli emasmikin degan. Mana shu jarayonlarning hammasi ham men o'ylayman, jamoat nazoratidan tashqari holatda qilib qo'yilgan. Na advokat, na bu sohada kuzatuv ostiga tushayotgan shaxs yoki tashkilot vakillari mana shu asnoda, mana shu jarayonda to'liq jinoyat ishi ochilib, ular ayblanuvchi sifatida ishga jalb qilinmagunicha jarayonga ta'sir qilish yoki o'zlarining ovozlarini bildirish huquqidan mahrum etilgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yangi qonun juda ham shoshma-shosharlik bilan yuzaga ravishda va ko'pincha o'sha hozirgacha ishlab kelayotgan jinoyat protsessual kodeksidagi moddalarni takrorlash bilangina amalga oshirilgan, tuzib chiqilgan va chet el, xususan demokratik liberal jinoyat qidiruv tizimlariga ega bo'lgan mamlakatlar tajribalari bu qonun mualliflari tomonidan yoki umuman o'rganilmagan yoki yaxshi e'tiborga olinmagan.
Endi yana bitta oxirgi savol qonun mualliflari bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz, buni uddasidan chiqamizmi yo'qmi, qonunni imzolagan kishi bilan albatta bog'lana olmasak kerak, senatorlar bilan bog'lanish mumkin edi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 12 oy o'tgach kuchga kiradi degan me'yor 31 moddada belgilab qo'yilgan. Demak, bu qonun mana kirib kelgan yilni 25 dekabrdagina kuchga kiradi. Nima uchun bu qadar katta muddat berilyapti bu qonunni kuchga kirishiga?
Manimcha bu savolga javob 31 moddadan oldingi moddada 30 moddada qisman berilgan. Unda qonunni mualliflari O'zbekiston hukumatiga, xususan Vazirlar Mahkamasiga va alohida profilli vazirliklar deyiladi, vazirliklarga buyruq beryaptiki, birinchidan mana shu yangi qonun qabul qilinishini inobatga olib turib, undagi moddalardan kelib chiqib, mavjud qonunchilikni va qonun osti hujjatlarini hammasini shunga muvofiqlashtirish. Bu degani, bu qonunga qarama-qarshi joylari bo'lgan barcha normativ hujjatlar O'zbekistonda hozir qayta ko'rilib, shu qo'yilgan muddat 1 yil ichida muvofiqlashtirilishi kerak va agar shu qarama-qarshi joylari bo'lsa, unda bekor qilinadi. Manimcha 12 oylik muddat shuni ko'zlatib qo'yilyapti shekilli.
Endi eng oxirgi savol. Operativ qidiruv faoliyati bilan bu qonun qabul qilingunicha ham shug'ullangan. Qonun kuchga kirishiga yana bir yil bor, yana bir yil shu qonunsiz shug'ullanishadi operativ qidiruv faoliyati bilan. Va bu faoliyatni shuncha vaqtdan beri va yana bir yil davomida qonundan tashqaridagi faoliyat deyishimiz mumkinmi?
Menimcha O'zbekistonda ko'p holatlar mana oxirgi paytlarda inson huquqlari sohasida bir tashabbus sifatida taqdim qilinayotgan yangi qonunlarga kiritilmasdan oldin ham qonun osti hujjatlarida, vazirliklarning ichki idoraviy hujjatlarida ko'zda tutilgan. Lekin mana bu qonun ham 12 oydan keyin kuchga kirilishi ta'kidlanyapti oxirgi moddasida, lekin ma'lumcha bu muddat ham bunchalik ahamiyatga ega bo'lmaydi. Chunki boyagi aytib o'tgan bir necha sabablarimizga ko'ra juda shoshma shoshalik bilan qabul qilinyapti bunaqa hujjatlar. Ko'proq shu ko'z bo'yamachilikka xalqaro hamjamiyat oldida va asosan shu prezidentni ora orada e'lon qilinadigan shu islohotlar dasturlari doirasida qabul qilingan tadbirlarni ijrosi sifatida berilyapti bular. Qanaqadir bir grafik qo'yilganda mana shu grafikda bizda mana shuncha qonunlar qabul qilinishi kerak degan bir ko'rsatma berilgan. Lekin sifat haqida ko'rsatma berilmagan. Shuning uchun men o'ylayman, hozirgi paytda bu qonunlarni amaliy bir ahamiyati ijobiy tarafga o'zgarishlar olib kelishiga menimcha minimal bo'ladi. Biz faqatgina inson huquqlari himoyachilari sifatida, advokatlar sifatida yoki bevosita mana shu jarayonlarga aralashib qolayotgan ayblanuvchi, gumondor yoki sudlanuvchi shaxs sifatida faqatgina shu qonunga bir ro'kach qilib ko'proq o'zimizni haqqimizni talab qila olishimiz mumkin. Bu balki birdan bir tegadigan bir foydasi bo'lishi mumkin.
Yaxshi gap. Yaxshi gap. Suhrobjon, bo'pti, rahmat katta.
Xo'p, o'tgan aka.
Xo'p.